Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm despre cele 7 peceți prezentate în cartea Apocalipsa și mai ales să înțelegem semnificația lor și mesajul pe care îl au pentru noi astăzi, pentru ca să putem înțelege ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună și ce semnificație are pentru noi cartea Apocalipsa. Dacă aveți curiozitatea să rămâneți cu noi și vă mulțumesc anticipat pentru că știu că veți face lucrul acesta, sunt convins că veți descoperi lucruri foarte importante și veți vedea că aceste mesaje, aceste adevăruri scrise în această carte sunt extraordinar de actuale pentru noi. Este invitat în studio și astăzi, pentru că este invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Am rămas la momentul acesta să explicăm structura celor 7 peceți. Acum, când folosim această formulare, structura celor 7 peceți, ne referim doar la o structură prezentată în textul biblic sau și la o structură istorică, cum s-au derulat ele în istorie? La ce vă gândiți în primul rând sau le cuprindeți pe amândouă?
În primul rând mă gândesc la elementul acesta de 7, care este foarte important pentru Ioan, deoarece în cartea Apocalipsei îl folosește de 57 de ori. Acum, dacă ne uităm bine, avem 4 șiruri paralele, 7 biserici, 7 peceți, 7 trâmbiți, 7 plăgi. Am văzut că cele 7 biserici au existat în realitate. Ne-am dus și le-am văzut pe fiecare, începând cu Efesul și terminând cu Laodiceea. Dacă cele 7 biserici au fost niște situații reale și cu aplicabilitate reală în timpul lui Ioan, dar în același timp au avut și un înțeles simbolic pentru 7 perioade istorice diferite pe tot timpul creștinismului de 2000 de ani, atunci trebuie să vedem dacă în dreptul peceților și mai târziu trâmbițe și plăgi, lucrurile acestea cum se aplică și ce semnificație are. Înainte de a vedea aplicarea lor în cadrul peceților, precizez că numărul 7 înseamnă în Biblie plinătate, complet și desăvârșit. Deci acesta este. Și este singurul număr folosit de Biblie care nu este împrumutat și nu are nicio tangență cu numerele păgâne din antichitate.
Care erau acestea? Ca să fie...
Păgânii aveau fel de fel de nume.
Babilonienii aveau numărul 6, de exemplu.
Aveau numărul 6, 3, 6, mă rog. Dar numărul 7 este specific evreilor. Numărul 7 este, eu aș zice așa, un fel de emblemă a divinității. Pentru că Dumnezeu a creat pământul, lumea cu tot ce este în 7 zile. Și ne-a lăsat săptămâna ca un model de muncă și de odihnă după modelul creațiunii sale. Nu există niciun element din natură ca să explicăm existența săptămânii cum avem la zi, la lună și la an din
mișcarea
asta.
Rotație,
și aici nu avem. Singura explicație este creațiunea, Dumnezeu. Dacă noi astăzi folosim săptămâna ca unitate de măsură a timpului, înseamnă că îl recunoaștem pe Dumnezeu, stăpânul și creatorul Universului. Aceasta este semnificația numărului 7. Acum, nu facem noi analiza acesta a numerelor, care e o știință întreagă în filozofie.
Vreau să spun că mai sunt și alte aspecte. Nu avem explicație pentru cele 7 note muzicale, nu avem explicație pentru cele 7 culori de bază care formează lumina albă și așa mai departe. Adică putem merge pe linia aceasta, dar ne oprim aici.
Ne oprim. E foarte mult de... Nu, acum noi vrem să facem profeție, să discutăm profeția, dar pentru că avem 7 biserici, 7 peceți, 7 trâmbițe și 7 plăci, încercăm să înțelegem mai întâi semnificația de 7, pentru că ea înseamnă plinătate, înseamnă complet și înseamnă desăvârșit. Deci avem de a face cu niște activități care nu se opresc undeva la jumătate, ci ajung la capăt. Când Dumnezeu vorbește celor șapte biserici și le transmite mesajul, cum l-am văzut împărțit pe mai multe subpuncte, scopul este ca membrii acelei biserici să ajungă desăvârșiți, compleți, la maturitate, să poată fi mântuiți. Într-un cuvânt care, repetat la fiecare, să fie biruitor.
Mă bucur că ați făcut această precizare, pentru că într-o emisiune anterioară ați spus că șapte peceți pot să reprezinte, sau imaginea aceasta este inspirată și dintr-o realitate din timpul lui Ioan, pentru că în dreptul roman avea nevoie de șapte martori pentru ca să certifice autoritatea unui adevăr sau unei persoane și așa mai departe.
Alea era un obicei al lor, exact, al legilor. Dar acel obicei al legilor, iată că își găsește aici un alt corespondent, fără ca să copieze că romanii nu au făcut șapte, că avea o semnificație cuvântul șapte. Așa a spus legislația. După cum noi acum spunem, e minim să avem doi martori, spunea Dumnezeu, trebuie să fie șapte oameni care să pecetluiască un testament. Însă, acum când vorbim în dreptul peceților, acum urmărim deja, cum spuneam, un drum paralel, o altă bandă paralelă cu banda bisericilor. Pe această bandă paralelă cu banda bisericilor merg tot creștini. Așa cum ne ducem noi, să zicem, un grup de oameni, mergem împreună. Noi mergem pe trotuar frumos, sunt unul sau doi mai rebeli care merg pe drum. Băi, mergi și tu. Da, eu merg pe drum. Îl sună toți, îl claxonează, el merge pe drum. Și copiii mai merg și ei pe bordură, pe nu știu ce. Deci fiecare își alege calea după cum îi mintea lui, preocuparea lui, după cum vrea să iasă în evidență. Așa e și aici. Și creștinismul destul de repede s-a separat în oameni foarte orgolioși. Ce, domnule, eu merg pe drum, eu sunt cineva, să mă ocolească toți pe mine. Să știe cine sunt eu. Alții sunt umili, se duc pe margine. Alții se cațără pe unde e mai prăpăstios ca să arate cine sunt ei.
Alții merg în zigzag.
Alții merg în zigzag. Iar Domnul Hristos acum se duce după fiecare și cu fiecare încearcă să aibă un dialog. Cu fiecare încearcă să facă ceva și să spună, fii atent, una singură este calea bună. Una singură este atitudinea corectă. Una singură este lucrarea bună. Cineva și nu cineva, aproape toți oamenii își pun întrebarea, de ce atâtea biserici? Păi da, atâtea biserici, pentru că fiecare om încearcă să trăiască adevărul creștin prin propria lui prismă, care are mai multă mândrie sau mai multă patimă sau mai mult egoism. Și atunci fiecare și-a creat câte un curent aparte, câte o grupare aparte, care a devenit, până la urmă, o biserică. Și fiecare om se duce în biserica unde îi se potrivește mai bine lui. Unul care îi pătima și îi place să mănânce, să bea așa, așa, se duce într-o biserică unde spune toate lucrurile curate, poți să faci orice, poți să mănânci orice. Acolo îi convine. Altul care vrea să fie foarte corect, foarte riguros, se duce într-o biserică și spune nu-i voia asta, nu-i voia asta. Și a, bine, mie îmi place să fiu corect, mă duc acolo. Vedeți? Dar Domnul Hristos, care este părintele tuturor, se ocupă de fiecare și încearcă pe fiecare să-l mântuiască, să-l salveze. Nu-l abandonează pentru că a luat-o pe arătură, cum zicem noi. Nu, și pe el îl urmărește și vrea să-l aducă înapoi pe drumul cel bun. Asta este explicația de fond a peceților.
Cum sunt ele structurate? Există o anumită formulă și o anumită formulă, două, 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 una, și din punct de vedere istoric și din punct de vedere al așezărilor în Scriptură. Cum le putem descrie așa într-un scurt rezumat?
Ele încep din capitolul 6. Și când spune ce m-am uitat și din cele patru făpturi vii, spunând cu glas tare ca de tunet, vino! Și am văzut. Și spune, a văzut mai întâi un cal alb, apoi un cal roșu, apoi un cal negru Și ultima, când a strigat vino, a văzut un cal gălbui. Deci observăm că ele sunt structurate pe două grupuri. Un grup de patru, care sunt introduse prin invitația vino, și apar patru cai, alb, roșu, negru și galben, și alte trei care sunt separate, nu mai apare invitația vino, nu mai apare niciun cal, ci spune când a deschis sau a rupt pe cetea cincea, am văzut sufletele pe altar, sub altar, când a deschis pe cetea șasea, s-a făcut un cutremur mare, și capitolul 8 cu 1, când a deschis pe cetea șaptea, a fost tăcere în cer. Deci observăm că prin descrierea făcută de Ioan, ele practic se grupează în 4 plus 3.
Este vreo semnificație, credeți că este vreo semnificație în această expresie vino și vezi, se repetă de 4 ori. De exemplu, la cele 7 biserici aveam această expresie. Cine are urechi să audă, să asculte ce zice bisericilor Duhul. E vreo semnificație aici? Avem nevoie să înțelegem?
Păi, sigur că este, cu siguranță. În primul rând aș preciza că în original nu apare expresia vino și vezi, ci apare doar expresia vino. Vino. Iar în, după ce punem semnul exclamării, apare o nouă frază, zice, și am văzut. Deci, doar zice, vino.
Și am văzut.
Și apoi am văzut. Și acum este foarte interesant că comentatorii și-au pus întrebarea, cui ar putea să îi se adreseze această invitație vino? Cui ar putea? Și ei au ajuns la concluzia că această invitație vino se adresează Domnului Hristos. Pentru că El este Cel care rupe pe cețile, El este Cel care este implicat în rezolvarea problemei bisericii și El este Cel care pregătește prin prezentarea celor 7 peceți momentul final când va reveni a doua oară pe norii cerului. Deci putem spune că tot parcursul peceților, deci ele sunt rupte în decurs de 2000 de ani. Deci ele nu se rup odată. Ruperea peceților durează 2000 de ani. Și pe parcursul acestei ruperi, Domnul Hristos parcurge aceste 7 etape. De aceea invitația îi se adresează lui, vino, vino, adică continuă această lucrare. Iar Ioan vine ca o contraparte, da, uite, am văzut când a venit mielul prima dată sau când a venit Domnul Hristos prima dată, am văzut. Când a venit a patra oară, am văzut următorul lucru. Ai înțeles? Deci este o prezentare foarte bine regizată a unui proces în desfășurare prin care Domnul Hristos acționează timp de 2000 de ani pentru avertizarea bisericii sale, pentru pregătirea celei de-a doua veniri a sa, ca să-i pregătească pe oameni și pentru a încerca, dacă e posibil, să-i mai salveze pe cei care sunt răzvrătiți, sunt recalcitranți și au luat-o tot pe căi lăturalnice față de drumul cel drept al bisericilor.
Este același dinamism pe care l-am întâlnit la biserici, de o anumită prezentare îndepărtată a lui Iisus până la stau la ușă și bat.
Exact! Exact.
În același ton.
Dinamismul ne conduce spre momentul final al revenirii. O să citim în pecetea a șasea, care este foarte interesantă și care ne introduce exact în scenele care pregătesc întoarcerea Domnului Hristos.
Avem multe simboluri aici la peceți. De exemplu, în primele 4 apar cei 4 cai. Sunt culori diferite. sunt imagini diferite, de unde sunt inspirate aceste imagini și cât de relevante au fost în timpul în care a fost scrisă această carte, a fost scrisă aceste cuvinte și care este relevanța lor astăzi ca simbolistică?
Da, e adevărată. Întotdeauna în Biblie, caii au reprezentat niște mesageri care să duc să culeagă informații. Acum tu nu puteai să intri pe internet. Cercetași. Nu puteai să intri pe internet să vezi mă, ce s-a mai întâmplat
astăzi. O să trimiți drone.
Atunci, dacă vrei să știi ceva, băi, urcă-te pe cal, du-te până acolo, vezi, se vede ceva pe drum, vine cineva, sau du-te până în satul vecin și întreabă-i ce s-a întâmplat la voi, ce a fost la voi. Atunci un călăreț care alerga într-o direcție sau în alta, era în primul și în primul rând un purtător de vești. Sau întâlneai pe drum un călăreț. Oh, de unde vii? De acolo. Ce-i la voi? E bine? Nu-i bine? Au ajuns turcii pe acolo. Încă n-au ajuns, dar am auzit că nu sunt prea departe. Deci călărețul era în primul rând un purtător de vești, un mesager. Așa că prezența cailor reprezintă un mesaj pe care Dumnezeu îl transmite. Deci în primul rând este un mesaj de informare. Ce s-a întâmplat în prima etapă, ce s-a întâmplat în a doua etapă, ce s-a întâmplat în a treia etapă. Un mesaj de informare a cerului, nu că cerul n-ar ști, dar pentru noi este folosit acest mesaj ca să ne introducă, uite care sunt problemele. Și în același timp este și un mesaj prin care vrea să-i informeze pe oameni, deci respectiv membrii bisericii, despre planul lui Dumnezeu. El care rupe pecețile, când pecețile vor fi terminate de rupt, el va fi aici. Deci fiți atenți, eu vin, eu voi fi aici. Și dacă voi fi aici, pregătește-te, Israele, să întâlnești pe Dumnezeul tău. Observați? Deci foarte... În esență, lucrurile sunt foarte simple. Dumnezeu nu vine cu prea multe complicații. El a venit și a murit pentru noi pe cruce. Este poate elementul cel mai cunoscut, cel mai simplu și nu cred că ar fi un creștin care să nu înțeleagă ce a însemnat moartea lui Hristos pe cruce. Bun. Dar după această moarte a lui Hristos pe cruce, foarte puțin creștini mai știu ce face Iisus? Unde este El acum? Când va reveni? Sau dacă va mai reveni? Atunci cartea Apocalipsei tocmai asta urmărește. Ce face Iisus? Uite, El rupe pecețile. Adică se preocupă de problema cărții legământului, de problema mântuirii noastre. Uite, El ne urmărește pe noi și încearcă să ne corecteze, să ne pregătească. El ne spune, fiți atenți, uite, vor veni semne extraordinare, se vor întâmpla cu tremure, cu tare, cerul se va strânge ca o carte și apoi eu voi fi prezent aici. Dar tu ești pregătit? Observați? Asta este de fapt cartea Apocalipsei. Ce descoperirea lui Dumnezeu pe care i-a dat-o lui Iisus Hristos ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple.
În zile din urmă.
Pe toată istoria. Noi trăim zile din urmă. Da, nouă ni se aplică asta. Dar cei care trăiau acum 1000 de ani erau la mijlocul perioadei. Li se aplica și lor anumite lucruri. Și atunci, foarte bine ai pus întrebarea. Bine, și acum în zile din urmă, tu care ești creștin și care studiezi Biblia, ce ne poți spune? Da, vă pot spune ceva. Uite, evenimentele care arată revenirea Domnului Hristos și care sunt cu tare, s-au întâmplat, au avut loc la momente istorice clare, iar următorul eveniment care va fi chiar în preajma întâlnirii sale este încă în viitor. Asta vă pot spune de aici. Sau, în altă parte, altceva. Iată, cartea Apocalipsei este un complex. Pe fiecare bandă ne dă o informație specifică acelei bande și toate la un loc când le cumulăm, avem un adevăr complet.
Când am vorbit despre cele șapte biserici, ne-am referit și la anumite perioade istorice. Sunt sigur că așa vom face și la prezentarea peceților. Acum, tot pentru introducere, ca să ne putem orienta mai bine și să vedem mai bine cele două automobile pe benzile paralele, în ce măsură se poate face o sincronizare între imaginea prezentată, imaginea istorică prezentată în cadrul descrierea celor șapte biserici și imaginea cronologică prezentată aici la cele șapte peceți?
Acum, nu putem să facem o identificare perfectă.
Corect.
Dar cel puțin în primele patru, că de aceea și ele sunt făcute 4 plus 3, cel puțin în primele patru putem să mergem pe identificare. Prima biserică corespondent prima pecete, a doua biserică corespondent a doua pecete, calul roșu, a treia biserică corespondent a treia pecete, calul negru, a patra biserică corespondent a patra pecete, calul galben. Deci în mare, aici se pot face niște corespondenți. În partea finală, deci la celelalte trei peceți, acolo lucrurile puțin au un alt aspect, deci nu mai merg exact în paralel cu ultimele trei biserici.
Și această rupere a sigilelor corespunde anumitor momente cheie în istorie, pentru că am înțeles practic derularea unui sigiliu, când este rupt un sigiliu, derularea evenimentului respective cuprinde o perioadă mai lungă de timp. Ruperea aceasta a sigiliilor corespunde unor evenimente clare,
adică,
sau...
Dacă pecetea a treia corespunde cu biserica a treia, însemnează că aceeași perioadă de timp se poate aplica la biserică din punctul de vedere al bisericii și la pecete din punctul de vedere al peceții, cu mici diferențe, fiindcă deja noi avem acum o biserică oficială care ea însăși se divide în două, biserica latină în vest și biserica greacă în est, și ei vor avea drumuri diferite, probleme diferite. Și atunci, pecețile în general se ocupă cu biserica oficială, cu biserica mare. Atunci, dacă biserica mare ea însă și este ruptă în două, atunci viziunea peceților e un pic mai dificilă, trebuie să fii atent dacă pecetea aceasta se aplică la ambele aspecte ale cele două ramuri ale bisericii oficiale sau mai mult se poate aplica uneia sau altea. Când le vom lua separat, atunci vom încerca să explicăm și partea aceasta.
Ca o concluzie, pentru că încheiem emisiunea introductivă la aceste peceți, cum este prezentat Domnul Hristos în cadrul evenimentelor prezentate sau evenimentelor care ne sunt arătate, descrise de aceste peceți? Care este imaginea lui? Pe lângă acest simbol leu din seminția lui David, care de fapt după aceea se transformă într-un miel înjunghiat, mă refer la atributele sale. Cum se poartă cu biserica? Are milă? E judecător? Este polițistul? Este medicul?
Foarte bun. Bun. Iată cum. Pentru cei care acceptă sfatul, recomandarea și poate chiar nuiaua, el va fi mielul care le aduce mântuirea, iertarea. Pentru cei care resping, lasă-mă, Doamne, în pace, ce atâta cu pocăință și cu ala, el va fi leul. De aceea simbolul dublu, leu și miel, este pentru că Domnul Hristos va avea în final un rol dublu. Unul de miel, prin care va acorda mântuirea tuturor care l-au acceptat, și un rol de leu, prin care va da pedeapsa tuturor care l-au respins. E foarte important. De aceea apare aici, în această dublă ipostază, leu și miel.
De fapt, începe această lucrare cu aceste două simboluri și o încheie.
Sigur că da.
Pentru că cei care primesc harul său, care primesc mesajul său, vor beneficia de binecuvântare.
În mod special la final se va vedea aceasta, pentru că pe parcursul peceților, Domnul Hristos acționează doar ca unul care încearcă să-i corecteze, doar ca unul care încearcă să-i avertizeze. Fiți atenți, eu vin curând, uite, a avut loc un cutremur, uite, a avut loc tare, sunt semne, mă apropii, sunt aproape de uși, fiți atenți. Deci este mai mult unul care informează, corectează, sfătuiește. În ziua finală, când se va rupe ultima pecete, după toată gălăgia și toată hârmălaia care a avut loc, pentru o grupă, Domnul Hristos va fi mielul, veniți binecuvântați Tatălui meu de primiți împărăția care v-a fost pregătită. Și pentru alții va spune, duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic. Asta va fi. De aceea apare miel și leu.
Și aceasta este semnificația acestor imagini, acestor simboluri. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost și în această emisiune. Vă mulțumesc, stimați telespectatori, și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Așadar, acum am încheiat ultima emisiune introductivă la cele 7 peceți prezentate în cartea Apocalipsa. Din emisiunea viitoare vom vorbi despre prima pecete, calul cel alb. Eu sunt Emanuel Sălăgean și abia aștept să mă întâlnesc cu dumneavoastră și la următoarea emisiune. Până atunci, la revedere!